Da er vas ja ma.
Tere kallid raadiokuulajad, minu nimi on Allan Kroll ja kuulete saadet Taevas ja Maa.
Ma alustan ühe kirjakohaga, mis võibolla mõne arvates ei ole üldsegi selle teemaga seoses, aga ma kohe seletan, miks ma selle just sellega alustan. See on Pauluse kiri Tiitusele. Tiitus on noor pastor ja siis Pauluse kiri Tiitusele esimene peatükk. Salmis 7. Sest koguduse ülevaataja peab olema kui Jumala majapidaja. Laitnatu, mitte isemeelne, mitte äkiline, mitte joodik, mitte riiakas, mitte liik kasupüüdja, vaid külalislahke, headusarmasta ja mõistlik õige püha kasin. Ta pidagu kinni ustavast sõnast vastavalt õpetusele, et ta oleks võimeline nii hästi manitsema terves õpetuses, kui ka kummutama vastu rääkijate väited. Siin öeldakse siis nii, et üks karjane, ma usun, et see kehtib kõigi jutlustamisametite kohta, mitte ainult pastoriameti kohta, peaks olema võimeline, punkt üks, õpetama terves ja õiges õpetuses. Aga punkt kaks öeldakse siin nii, et ka kummutama vastu rääkijate väited, ehk siis piibliõpetaja karjane peaks olema suuteline tegelema ka selliste teemadega, mis on võibolla mõnedes kirikutes levinud, sisse imbunud väärõpetused. Täna me hakkamegi nende asjadega tegelema. Ja ütlen kohe ette, et kui me nende teemadega tegeleme, siis me ei ole kohtumõistjad ja me ei mõista kohut inimeste üle, vaid me teeme seda, mida Piibel õpetab. Piibel õpetab läbi katsuma õpetusi. Ja nii nagu, kui te olete lugenud apostlite tegusid, räägitakse Beroja juutidest, kes võtsid selle sõna, mida Paulus õpetas iga päev vastu hea meelega, mitte sellise kriitilise ma tean paremini kui sa suhtumisega, mitte sellisega, et sa oled süüdi, kuni sa oled tõestanud, et sa oled süütu, vaid nad võtsid hea meelega avatud südamega vastu selle sõna, aga siis öeldakse, et aga uursid iga päev pühakirjast, kas ikka on nii nagu Paulus õpetas. Venelastel on selle kohta ütlus, et usaldaga kontrolli. Nii et hakkame kontrollima, hakkame vaatama seda, millised õpetused on nii-öelda kirikutesse sisse imbunud ja mida Piibel selle kohta ütleb, mida me ajaloost nende asjade kohta võime leida. Ja alustuseks keskendun põhiliselt sellele, mis saab inimesest pärast tema ihuliku surma. Mis saab inimesest, kes füüsiliselt sureb, kuhu ta läheb. Täna hakkame tegelema mõningate selliste villakate õpetustega. Ja üks kõige esimene on õpetus sellisest kohast nagu purgatoorium ehk puhastustuli. Ma loen teile ühe lõigu, see on raamatust lühi ülevaade katoliku kiriku õpetusest. Ja siin öeldakse nii. Puhastustulle ehk purgatooriumisse jäävad jumaliku õigluse täieliku rahuldamiseni need, kes surid armuseisundis, sulgudes selgitus, mis asi see armuseisund on siis. See on nende hinge seisund, kelle südame tunnistusel pole raskeid patte või kes pihtisid neid enne surma meeleparanduse sakramendis. Kuid pole lõpuni ära kannud kogu neile patude eest ette nähtud ajaliku karistust. Nii et siis see on nende inimeste jaoks, kes selle arusaama järgi pole piisavad patused, et põrgusse minna, aga pole piisavad pühad, et taevasse saada. Mida sellistega teha? Eks me kõik saame aru, et me oleme ekslikud ja puudulikud inimesed, me kõik eksime palju, mõned rohkem, mõned vähem, aga kõik me peame tunnistama, et sellist inimest siin ilmas ei ole kunagi peale Jeesust ega enne Jeesust olnud, kes võiks öelda nii nagu Jeesus ütles, et kes teie seast võiks mind süüdistada patus. Jeesus oli igas mõttes täiuslik, ei teinud ühtegi patu, kõik meie oleme puudulikud ja teeme patu. Nüüd, mis saab siis neis, kes surevad nii, et nad meie mõistes ei ole veel nii-öelda piisavalt pühad, et me võiks kindlusega öelda, et see inimene küll sai taevasse. Selleks siis on katoliku kirikul selline selgitus või selline õpetus nagu puhastus tuli ehk purgatoorium. Sinna lähevad siis nende inimeste hinged ja nende inimeste seisukorda selle õpetuse kohaselt saab parandada. Saab parandada näiteks nii, et me palvetame nende eest. Me palvetame, teeme hinge palvet nende eest ja neil on siis selle tõttu parem või pole nii piinarikas koht nende jaoks. Samuti igasugune liha suretamine, et näiteks sa võid nii-öelda paastuda nende pärast, sa võid mis iganes moel sellise askeetliku tegevusega tegelda, et see teeb nende olemist siis paremaks. Ja igasugused head teod, näiteks annetused ja eriti öeldakse, et missad, hinge missad on siis need asjad, mis teevad nende olukorda paremaks. Nüüd mõni, kes on totaalselt sellise protestantliku taustaga, mõtleb, et kus kohast kõik see välja imetud on. Ma natuke räägin seda ajaloolist tausta, et kui algkristlasi hakati rängalt taga kiusama, siis väga paljud nendest tapeti märtritena. Ja algkoguduses oli selline tava, et märtrite haudadele mindi nende surma kaldkriips sünnipäeval. Miks ma ütlen kaldkriips sünnipäeval? Sellepärast, et märtrite surmapäeva hakati nimetama nende sünnipäevaks igavesse ellu. Et see oli nii-öelda nende sündimise päev, kui nad siit ilmast läksid teisele poole. Ja algkoguduses siis üsna kiiresti hakkas levima selline tava, et mindi märtrite haudadele, seal palvetati näiteks selline kirikuisa nagu Tertullianus teise sajandi lõpus, kolmanda sajandi alguses räägib sellest, et märtrite sünnipäevadel, või tähendab siis nii-öelda igavesse ellu sünnipäevadel, meie mõistes siis surmapäeval, käidi nende haudadel ja palvetati ja ühesõnaga toimetati sellised vaimulike tegevusi. Nüüd kahtlemata mõned nendest inimestest, kes seal selle näiteks kellegi märtri haua peal palvetasid, tundsid seal erilist Jumala ligiolu. Ja nüüd ma natukene nokin ka protestantide kallal. Me võime irvitada, öelda, et kõik see puhastus tule õpetus ja kõik see on täiesti ebapiibelik ja vale ja inimlik väljamõeldis. Ja need samad protestantid lähevad näiteks kuskile kellegi suure pühamehe hauale. Ja ma ei mõtle need asju välja, ma olen ise konkreetselt kuulnud, oi näed, ma käisin näiteks Smith Wigglesworth oli üks selline nelipühi liikumise rajajaid Inglismaal, et ma käisin näiteks selle mehe haua peal ja hakkasin palvetama selline Jumala ligiolu tuli kohale. No inimesed tõlgitsevad Jumala ligiolu erineval moel. Selles mõttes see kindlasti oli püha mees, see kindlasti oli mees, kes tegi suuri asju Jumala jaoks, aga nüüd kui me läheme sinna näiteks tema hauale, mis isenesest ei ole üldsegi paha, et me mälestame neid, kes on enne meid oma võidujooksu lõpetanud edukalt. Kristlik usk suhtub nendesse, kes siit ilmast on lahkunud väga suure respekti ja austusega. Me ei peaks kohtlema neid nagu mingisugused paganad, et lihtsalt nii-öelda lõkkesse ja tuli otsa ja kogu lugu. Et me ikkagi usume seda, et isegi ihumatused on tegelikult nii-öelda selle telkhoone, nagu Paulus ja Peetus räägivad sellest, selle maha matmine ja me usume seda, et ühel päeval ka see äratatakse üles. Nii et kristlik matus ei ole ka lihtsalt mingisugune suvaline tegevus, vaid me usume, et me sängitame mulda midagi, mis kunagi saad uuesti üles tõuseb. Ja nüüd siis inimesed lähevad hauale ja võib-olla tunnevad midagi sarnast. Tunnevad midagi sarnast, et Jumala ligiolu on erilised kohal. Kuidas nad seda Jumala ligiolu nüüd tõlgitsema hakkavad? Mõni tõlgitseb seda nii, et lihtsalt Jumal on õnnistanud seda inimest ja aamen kogu lugu. Mõni tõlgitseb seda nii, et meil võib nüüd hakata tekkima mingisugune kontakt nendega, kes on juba teisel pool. Ja see hakatakse seda kuidagi moodi selgitama. Noh, üks väga lihtne selgitus on see, et meie usume seda, et kogudus ei koosne mitte ainult usklikest, kes praegu siin maa peal elavad, vaid ka nendest, kes on juba teisel pool. Me usume seda, et kogudus koosneb kõigist usklikest, kes on praegu siin, ehk nii-öelda võitlev kogudus, ja nendes, kes on juba seal, ehk juba võitnud kogudus. Ja nüüd, milline on meie omavaheline suhe? Mina, padu protestantina, usun, et me ei peaks palvetama ei pühakute poole, ei mingil moel suhtlema surnutega, ükskõik kumale poole nad läinud on, nii et noh, selgitan oma positsiooni selles. Ma ei usu puhastustule õpetustega õpeta, seda ma lihtsalt selgitan, mida selle nii-öelda õpetuse järgijad, selle põhjuseks toovad, miks nad sellist asja praktiseerivad. Need ideed arenevad veel edasi. Selline mees nagu Origenes, kes kiriku isa on tema kohta natukene problemaatiline öelda, selles mõttes, et päris suur hulk tema õpetusi mõisteti hiljem hukka. Tema elas samuti teise sajandi lõpul, kolmanda sajandi algusel. Alguses tema hakkas juba õpetama sellest, et mõned inimesed, kes on siit ilmast lahkunud, nii-öelda mitte päris pühadena, peavad võib-olla seal teisel pool ka kannatama. Ta räägib tulest, mis siis puhastab. Veel kord ma tahan teile selgitada, et see ei ole minu seisukoht, vaid ma annan teile ajaloolis ülevaate, et te näeksite, miks need asjad sinna on arenenud välja. Ükski õpetus ei teki tühja koha peale. Ja see õpetus puhastus tulest ei tekinud ka mitte lihtsalt lampi mingisuguse tühja koha peale, vaid sellel oli mingisugune ajalooline taust. Nüüd siis kuskil keskajaks, no täpsemalt juba 7. sajandiks oli Läänekirikus, ehk siis katoliku kirikus välja kujunenud see sama puhastustule õpetus, mis idee poolest siis väidab seda, et inimest saab aidata ka siis, kui ta siit ilmast juba on lahkunud. Mina usun seda, et siis kui stopper läheb kinni, siis mitte mingil moel meie enam nende saatust muuta ei või. Ma mõtlen, kui inimene on läinud taevasse, siis sinu ja minu palved ei tee tema olemist seal paremaks. Kui inimene on läinud põrgusse, siis sinu ja minu palved ei tee tema eluga seal mingis mõttes paremaks. Eks tähendamis sõnadest me näeme seda korduvalt, me näeme seda loost, mida Jeesus jutustas rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest, et siis kui rikas mees palus mingit leevendust, siis ta sai vastuseks, et ei, siin mingisugust sellist võimalust enam ei ole. Nii et meie palved nende eest minu hinnangul mitte midagi enam ei muuda, mina ei praktiseeri seda, ei ole kunagi praktiseerinud, ei õpeta seda ka, aga ütleme siis kuskil 7. sajandiks oli selline õpetus välja kujunenud. No võibolla kõige sellisem mõne jaoks koomiline, mõne jaoks traagiline juhtum on see, mis pani alguse protestantlikule reformatsioonile, kui selline mees nagu Johann Tetzel aastal 1517, kes on ajalootundjad, teab aasta 1517, loetakse reformatsiooni alguseks, kui 31. Oktoobril, see samal aastal Martin Luther naerutas oma 95 teesi Wittenbergi lossikirju kuksele ja kutsus üles debatile. Ja üks osa tema debati teemadest puudutaski seda minu praegust teemat, nimelt siis indulgentse ehk patukustutuskirju, mis pidavad siis aitama neid inimesi, kes on puhastustulle, et nemad ei peaks seal piinlema. Tetzel, kellega Lutheril oli siis väga tõsine konflikt, ta oli sees mõttes päris innukas jutlustaja, ma ei ütleks, et ta oli eriliselt õnnestunud teoloog ja ma ei arva ka seda, et Tetzel oli kõige parem katoliku kiriku nii-öelda puhastustule õpetuse selgitaja. Aga üks lõik Tetzeli jutlusest. Kas te ei kuule oma surnud vanemate ja teiste kisendavaid hääli, kes ütlevad halastage, halastage ometi meie peale, sest meid lööb Jumala käsi. Me oleme raskes piinase karistuses, millest võiksite meid väheste armuandide abil vabastada, kuid te ei taha seda teha. Avage kõrvad kuulma seda, mis isa pojale ja ema tütrele hüüab. Miks hamustad sa mind ning täidad end minu lihaga? Nad tahaksid nimelt ütelda, me oleme teid sünnitanud, toitnud, kasvatanud ja jätnud teile ajaliku varanduse. Miks olete siis nii hirmsad ja valjud, et ei taha meid päästa, kuigi võiksite seda teha kerge vaevaga? Lasete meil vaevelda tules, lasete meid väga pikkamisi meile tõotatud õndsuse poole jõuda. Ja no kujuta ette, kui seda jutustab mitte mingisugune selline kuivik, kes loeb nii-öelda ninaga järgajades teksti maha, vaid kui seda jutlustatakse ikka nii, et sülge lendab ja pisarad voolavad ja noh ikka emotsionaalselt ja tuliselt ja karismaatiliselt ja siis tekib mulle, et tõesti ma olen ikka kohutav inimene, kui ma ei aita neid oma siit ilmast lahkunud esivanemaid ja noh nii vähese vaevaga veel nagu Tetzel ütleb. Tetzelile omistatakse ka selline naljakas ütlus, et niipea kui kross kastis kõliseb, hüppab hing otse kohe puhastustulest välja. Tahad aidata neid, meil on korjanduskarp valmis, kol, võta pane sinna 1,1 ja siis sa saad nende puhastustules viibimise aega sellega lühendada. No veel kord ma ütlen, et Tetzeli jutlus kindlasti ei peegelda kõige paremini katoliku kiriku õpetust puhastustulest. Eks ma lihtsalt illustratsiooni korras selle näite välja tõin, aga see põhimõtteliselt annab teile selle idee või pildi, mida see õpetus endas kujutab. Nüüd mõni hakkab kohe küsima, et kus kohas see idee siis võetud on. Enne kui ma lähen piibli juurde, tähendab siis nii-öelda protestantliku pühakirja juurde, ma loen ühe lõigu sellisest raamatust nagu Teine Makabeide raamat, sest suur osa katoliku kiriku õpetuses selle sama puhastustule kohta tuleb sellest samast lõigust. Teine Makabeide raamat, peatükk 12, salmid 42-45, räägivad sellest siis niimoodi. Siis nad pöördusid palvetama jutun juutides, kes olid just sõjas saavutanud suure võidu, anudes, et see tehtud pats saaks täielikult kustutatud. ja õilsameelne juudas manitses rahvast patust hoiduma, kuna nemad olid ju oma silmaga näinud, mis oli sündinud nende langenutega patu pärast. Siis ta tegi meeste hulgas korjanduse, säiligi 2000 hõbed rahme ja saatis need Jerusalemma patu ohvri korraldamiseks. Seda ta tegi väga hästi ja ilusasti mõeldes üles tõusmisele, sest kui ta ei oleks lootnud, et langenud üles tõusavad, siis oleks olnud ju üleliigne ja kasutu surnute eest palvetada. Ta mõistis, et Jumala kartuses surnuile on talletatud kõige auväärsem armupalk, milline jumalik ja vagamõte. Sellepärast korraldas ta lepitus ohvri surnute eest, et nad patust vabaneksid. Mida see kirjakoht meil näitab siis? Ma esiteks räägime, mis asi see apokriiva või apokrüüfid, mis asi see selline üldse on. Eks need, kes ei ole võibolla kunagi sellist piiblit lugenud, kuulavad seda ja mõtlevad, et mis kreeka keel see selline on. Nimelt peale vana testamendi oli juutidel terve hulk muid kirjutisi, mis olid ringluses. See konkreetselt on kuskil teises sajandis pärit siis enne Kristust meie mõistes nii-öelda testamentide vahelisest perioodist. Kui me vaatame kas või meie tavalist protestantliku piiblit, siis siin on meil Matteus evangeelium ja enne seda on meil Malaakia raamat ja nende kahe vahele jääb kronoloogiliselt 400 aastat umbes. 400 aastat, kus meie protestantlik piibel mitte midagi sellest ajavahemikust ei räägi. Aga samas ajaloost me teame, et juhtus päris mitmeid olulisi asju ka sellel perioodil. Ja see raamat siis konkreetselt on selles samas perioodis pärit. Juudid Jeesus ajal ei tunnistanud apokrüüfe pühakirjana. See on üks põhiline põhjus, miks protestantid ei aksepteeri seda oma pühakirjana. Ma saan aru, et mõnedes kirikutes, näiteks nagu katoliku kirik ja ka ortodoksi kirik, tunnistatakse neid tekstega pühakirjana, aga meie protestantidena võtame aluseks selle, et kui Jeesuse piiblis seda polnud, siis meie piiblis seda ka olema ei pea. Jeesuse aegsed juudid ei aksepteerinud seda teksti pühakirjana. Ja ma tegin päris põhjaliku sellise tausta uuringu ja vaatasin, mis moodi suhtusid esimeste sajandite kirikuisad sellesse, mis moodi suhtusid juudid, mis moodi nad praegu suhtuvad. Siia maani ei ole juudid kunagi tunnistanud apokrüüfe pühakirjana, seetõttu see tekst kirjeldab. Ajalooliselt see on meil oluline, selles mõttes, et see kirjeldab meile midagi, mida tolle ajastu juudid uskusid. See ei ole selles mõttes pühakiri, mis ütleb, et nii ongi õige uskuda. Ma toon hiljem terve rea muid näiteid, kus näiteks Paulus räägib mõnedest inimestest, kes lasid ennast surnute eest ristida. Mõni loeb seda mõtteb, mis asja, et kas siis me peaks ka hakkama nagu mormooni kirik surnute eest ristimise teostama. Paulus ütleb selgelt, et on teatud seltskond koguduses, kes seda praktiseerib, ta isegi samasta ennast nendega. Ta ütleb, et meie teeme seda, ütleb, nemad teevad seda. Lihtsalt räägib, et on mingi liikumine, mingi õpetus selles koguduses, kes praktiseerib midagi taolist. Nii et see esiteks näitab meile seda, et oli selliseid õpetusi ja selliseid praktikaid, kus mõningad paarsada aastat enne Kristust elanud juudid uskusid seda, et me saame ohvri andidega, ehk siis raha annetades või palvetega teha mingil moel paremaks nende seisukorda, kes on siit ilmast lahkunud, võib öelda nii enam vähem pühadena. Miks ma veel ei usu, et apokrüüfid peaksid olema pühakirja tekstid ja miks me ei saa seda kirjakohta võtta aluseks näiteks kas või selle sama puhastustule õigustamisena? Kus juures, kui te kuulasite hoolega, siis see kirjakoht ei rääkinud puhastustulest mitte midagi. Ainus, milles see rääkis, oli see, et toodi ohvreid lootuses mingil moel nii-öelda parandada nende seisundid, kes siit ilmast olid lahkunud, mitte mingist puhastustulest pole seal üldse juttu. Aga see loetakse sinna juurde siis. Nüüd mõned põhjused veel, miks mina ei usu, et apokrüüfid peaks olema nii-öelda piibli kaanonis. Esiteks seda näiteks, et Jeesus ja apostlid ei tsiteerinud mitte kuskil, mitte kunagi neid raamatuid. Kuigi kummaline on see, et näiteks Paulus tsiteeris korduvalt isegi paganlikke poeete. Apostlid teod 17.28 näiteks või mõned teised kohad, kus ta Timotuse kirjas räägib sellest. Tsiteeritakse isegi selliseid, nimetatakse pseudoepigraafilisi kirjutisi, ehk siis selliseid, mis on nii-öelda vale nime all kirjutatud tekstid. Juuda raamatus, Juuda 14.15 salmid tsiteerivad Enoki raamatud. Isegi neid tsiteeritakse, aga apokrüüfseid tekste mitte kuskil ei tsiteerita. Nii et kui Jeesuse jaoks ei olnud need piisavalt autoriteetsed, et neid kuskil tsiteerida, kui apostlite jaoks polnud need piisavalt autoriteetsed, et kuskil neid tsiteerida, siis ma arvan, et me oleme nii-öelda üsna kindal pinnal, kui me ei võta neid vastu pühakirjana. Ma saan aru, et see võib tekitada vastuolusid. Ma olen ise olnud loengus, kus loengu lektor ütles, et see teie protestantide piibel on kastreeritud piibel. See selleks, ma olen kõik need apokrüüfid läbi lugenud ja noh, ma ütleks selle kohta niimoodi, selle teema lõpetuseks täpselt nii nagu Martin Luther ütles, et see ei ole pühakiri, aga siiski kasulik lugeda. No põhimõtteliselt sa võid lugeda seda nii nagu nende vana ja uue testamendi vahelise perioodi ajalugu näiteks. Ja seal on ka terve rida ajaloolisi eksimusi, nii et sa ei saa isegi selles mõttes üks ühele seda võtta. See on terve rida ajaloolisi prohmakaid, mis tõttu ka ma ei saa seda aksepteerida pühakirjana, sest pühakirjas see seda asju ei ole. Aga ühesõnaga, see selleks. Nüüd mõningaid selliseid kummalisi uskumisi me näeme ka Jeesus enda sõnades, kus Jeesus kirjeldab omaaegsaid erinevaid liikumisi, näiteks varisere ja sadusere. Matteuse 22 ja salm 23 ütleb nii, et saduserid ei uskunud ingleid vaime ega ka mitte üles tõusmist. See, et lihtsalt Matteus kirjeldab midagi, mida nad uskusid või ei uskunud, ei tähenda, et sellele anti hinnang, et see otsega oleks õige. Matteus lihtsalt konstateerib fakti, et näed, on selline liikuja, kes ei usu üles tõusmisesse. Jeesus vastab just võttes vanast testamentist viiest Moosese raamatust, et Jumal ei ole mitte surnute, vaid elavate Jumal, vastab neile nende enda pühakirjaga ja lükkab nende õpetuse sellega ümber. Nii et Matteuse 22-23 räägib sellest samuti apostlite teod 23-6-8. Apostlite tegudes Paulus oli eriliselt kaval, ta seisis nimelt suurkohtu ees ja teadis, et osa suurkohtust on variserid, osa on saduserid. Ja Paulus, olles ise variserliku taustaga, teadis, kuidas neid omavahel raksu ajada. Paulus oli selles mõttes meister, et ta hüüab palju häälega, et surnut üles tõusmise pärast ma olen siin kohtu ees ja noh, kujutage ette, mis siis temperamentsed lõunama mehed tegema hakkasid. Mis surnut üles tõusmine? Sadusid ütlevad, et seda pole üldse olemas, varised ütlevad, et on küll ja ühesõnaga löök suunati Pauluse pealt ära ja läksid oma väel raksu. Nii et sellised kummalised asjad. Oli erinevaid õpetusi, erinevaid arusaamu. Täpselt nii see Makkabeedi raamatu tekst ka. See lihtsalt kirjeldab seda, et olid mõned inimesed, kes midagi taolist uskusid. Mõned uskusid, et pärast surma saab hingeseisundit parandada. Me mitte kuskilt piiblist rohkem selle kohta mingit tõestust ei näe. Üks, mida siiski kasutatakse, on Matteuse 12 peatükk. Ma selle tegelikult loen ette igaks juks. Salm 32. Seepärast ma ütlen teile, iga patt ja Jumala pilge antakse inimestele andeks, aga pühavaimu pilget ei anta inimestele andeks. Ja kes iganes räägib sõna inimese poja vastu, sellele antakse see andeks. Ja kes iganes midagi räägib pühavaimu vastu, sellele ei anta andeks. Nüüd panen tähele. Ei selles maailmas, ega ka tulevases. Purgatooriumi ehk puhastustule õpetuse pooldajad loevad sellest tekstist välja seda, et kui pühavaimu pilget, öeldakse siin konkreetselt, ei anta andeks ei selles ega tulevases maailmas, siis nii-öelda loogiliselt tuletades nad ütlevad, aga mõned patud siis antaks andeks tulevases. Esiteks ma arvan, et Jeesuse selle ütluse mõte ei olnud üldse see. Jeesuse ütluse mõte ei olnud see, et mõned patud antakse tulevases maailmas ehk juba nii-öelda siit lahkunutel andeks, vaid ütleb, et on teatud pat, näiteks konkreetselt see pühavaimu pilkamine, mis on niivõrd kaalukas ja niivõrd raske asi, et sellega ei saa riskida. Et inimene riskib oma igavikuga, oma tulevikuga, kui ta selle patu sooritab. See on oma ette teema, mida see pat endas kujutab. Ma praegu vähemalt ei hakkaks selle peale pikemat aega võtma. Aga minu arusaamine on see, et selle kirjakoha peale rajada nii kaalukas õpetus, et mõned inimeste patud antakse andeks siis, kui nad on piisavalt kaua puhastust tules põlenud, see ei ole piisav. Üks koht, mida ma tervenisti ette lugema ei hakka, esimese Korintuse kirja 3. peatükk. 13-15 salmid, kus Paulus räägib sellest, et tema on nagu vundamendi rajanud, tema on nagu hoone ehitaja, kes ehitas vundamendi valmis. Iga inimene vastutab selle eest ise, kuidas ta selle vundamendil ehitab oma elu. Kristus on vundament ja meie nüüd ehitame oma elu sinna peale. Ta ütles, et mõned inimesed ehitavad seda kullast, hõbedast või kalliskividest. Mõned ehitavad puust, heintest ja õlgedest. Ja siis ta ütleb, et Kristuse päev teeb selgeks, milline inimese ehitus selle peale, selle Kristuse vundamendi peale on olnud. Mõnede puhul, kui näiteks hõbe, kuld või kalliskivid lähevad läbi tule, need jäävad alles. Kui puu, heinad või õled lähevad läbi tules, need põlevad ära. Ja Pauluse jutu idee oli see, et kõigi meie maapealne elu katsutakse ühel hetkel läbi. Nüüd puhastustule õpetuse pooldajad leiavad sellest kinnitust oma õpetusele, et no näed, et tuli põletab ära ja katsub läbi. Selle räägite mingisugusest puhastustulest, seal räägitakse Kristuse kohtupäevast. Öeldakse, Kristuse päev teeb selle avalikuks. Seal räägitakse Kristuse kohtupäevast, et ühel hetkel meil kõigil tuleb seista Jumala ees ja anda aru sellest, mida me siin ihus olles tegime. Oli see hea või halb? Ja see on absoluutne tõde, et kõigil meil on tarvis näha seda, mis meie elu lõppude lõpuks siis väärt on. See, mis on olnud Jumala ees õige, õiged asjad, õigete motiividega, õigete hoiakute kõigil ajal on nagu kuld või hõbe või kalliskivid. See läheb läbi tule ja jääb alles. See on see, mida sina saad panna nii-öelda Jeesus jalgad ette öelda, et näed, see on see, mida mina sinu poolt mulle antud eluga tegin. Aga kui me elame ise endale, ignoreerime Jumalat, Jumala tahtmist, siis see on nii nagu tuhk lõpuks meil käes ja me seisame Jumala ees kaks peoteid tuhka piltlikult öeldes käes ja ütleme, et näed, see oli minu elu. See kirjakoht ei räägi mitte mingisugusest puhastustulest, mitte midagi, vaid see räägib Kristuse kohtujärjest ja kohtumõistmisest, mis ootab meid ees, kui me siit sellest elust lahkume. Nii et siis selline asi, mõned näited selle kohta, miks ma seda niimoodi puudutan, on see, et veel täna ma sain meili peale ühe küsimuse, et noh, mis saab neist, kes nii-öelda viimasel hetkel on pöördunud. Et seal öeldakse, et on mõned inimesed, kes seisavad Kristuse kohtujärje ees ja kogu nende maa peal elu põleb ära, aga Paulus ütleb, et tema ise pääseb otse kui läbi tule. Ütleme, et saab taevasse kärsahais juures. Aga parem on minna taevasse nii, et kärsahais juures, kui minna põrgust. Mõned inimesed lähevad niimoodi, neil ei ole oma maapealsest elust suurt midagi ette näidata. Ja just noh, küsimus, mis mulle meili peale tuli, oli selle röövli kohta, kes Jeesuse kõrval ristil meelt parandas ja üks, kes oli temast vasakul pool, ütles, et noh, oled siis see messias tõesta. Jeesus ei vastanud talle mitte sõnagi. See on see mees, kes suri voodil ka veel rusikas vinnas, ütleb, et noh, oled siis või ole. Jeesus ignoreerib ta palvet ja täpselt samamoodi, ma usun, Jumal ignoreerib ka nende palvet, kes suri voodil veel rusikas vinnas nõuavad, et tõesta ja näita ja tee midagi. Vastuseks on vaikus. Jumal ei vaevu isegi nagu suhtlema sellise inimesega, kes niimoodi rusikas vinnas oma mingit õigust nõuab. Teine mees ütleb, et esiteks me saame asja eest, me oleme seda karistust väärt. Ta nimetab asju õigete nimedega. Jumal on hämmastavad kannatlik ja pikameelne ja armuline nendega, kes nimetavad asju õigete nimedega, mitte ei ütle, et ah, nii peabki ja nii ongi ja lepi minuga sellisel nagu ma olen. Ta ütleb, et jah, me oleme väärt seda, me oleme kurja teinud ja tegelikult oleme väärt nii maapealset karistust, mida me praegu kannatame, kui ka igavest karistust. Ta ütleb, et siiski mõtle minule, kui sa oma kuningriiki tuled ja mida Jeesus talle ei vasta. Kus sa enne olid? Mis sa nüüd tahad? Ah, et nüüd tahad pääseda, jah, sellest oleks pidanud varem mõtlema. Meie mõnikult räägime niimoodi, eks, et no, mis sa nüüd nurised, et oleks pidanud enne mõtlema selle üle, et tahad meelt parandada. Aga Jeesus ei ütle talle, et kus sa enne olid, su rong on läinud, nüüd vaata ise, kuidas sa saad, vaid Jeesus ütleb talle kõige, võibolla kõige šokeerivamad sõnad minu arvates Uues Testamentis üldse selle teema ka kontekstis. Ütleb, et tõesti mõtlen sulle, täna pead sina minuga olema paradiisis. Sina sured täna, mina suren täna ja me saame teisel pool kokku. See on hämmastav, see mees ei saa mitte midagi head teha. Ta on risti külge kinni löödud. Naertega kinni löödud, ta teab, et ta ei saa sealt mitte kunagi maha. Pange tähele, kus see ka seda. Jeesus andestus ei kõrvaldanud ajaliku karistust. Mõnikord me mõtleme seda, et noh, kui Jumal on mulle andestanud, et siis see peaks automaatselt kustutama kõik ajaliku karistus. Ei pruugi. Võib, on erand juhtumeid, kus tõesti inimesed surma mõistetud, vangid on meelt parandanud ja on täiesti imekombel saanud välja ja nii edasi. See juhtumeid on, aga me ei saa sellest teha dogmat, et noh, nüüd Jumala andestuse mõõdupuuks on see, et ajalik karistus kustutatakse. Ajaliku karistust ei kustutatud, see mees oli samamoodi ristiküljes kinni nagu enne, aga selle teadmisega, et nüüd ma olen valmis minema. Nüüd ma olen valmis minema igavikusest, et minu messias. Ta uskus sellest, et Jeesus oli messias. Kus ma seda võtan? Ta ütleb, et mõtle minule, kui sa oma kuningriiki tuled. Tähendab, ta usub seda, et Jeesus tuleb kunagi oma kuningriiki. Eks ta uskus, et Jeesus on messias, keda meie rahvas on oodanud. natukene teoloogiliselt ebakorrektne palve, et kui sa tuled kunagi kauges tulevikus, Jeesus ütleb, et asi pole kauges tulevikus, juba täna saame teisel pool kokku. Ja see mees ei saa hakata heaks, ta ei saa anda sellised pühalike tõotused, ma enam ei tee. Ma hakkan misjonäriks, ma hakkan kirikuid ehitama, ma hakkan vaeseid toitma, ma asutan lastekodusid. Mitte midagi ta ei saa, mitte midagi teha, see on täielik Jumala arm ja halastus ja minu mõelest üks parimaid väljendus Jumala täiesti välja teenimatust soosingust. Mees, kes siiralt meelt parandab, Jeesus ütleb, et sa oled valmis minema. Keegi ütles, et taevas ootab meid ees kolm üllatus vähemalt. Esiteks see, et sa näed seal inimesi, keda sa poleks siia loodanud. Kus sa siia said? Samamoodi nagu sina ise. Esiteks sa võibolla näed seal mõningaid, keda sa poleks oodanud seal näha. Teiseks sa ei näe seal mõningaid, keda sa kindlasti tahtsid seal näha. Mõtlesin, et no see kindlasti saab. Vend vaimulik ja õilis ja kõik mu tore seltskond ja näed, võibolla ei olegi seal. Ja kolmas üllatus, et sa ise sinna said. Ma arvan, et päris adekvaatne kirjeldus. Kõigepealt üllatus, et ma näen seal mõningud, mis asja, mingisugune röövel ja varas nagu see mees ja Jeesus ütleb talle, et sa oled valmis minema. See on skandaalne arm. Meie seda ei annaks inimestele, meie õiglustunne on riivatud tihti peale. Ma ütleks, et ei, ta peab saama karistatud, täie rauaga peab saama kõige eest, mis ta on teinud. Ja Jumal ütleb, et kui see inimene siiralt ja ehedalt pöördub, siis kõiki ta üleastumise enam meelde ei tuletata. Mäletate, Hesekiel 18 ütleb seda. Kui jõel pöördub oma õelusest, siis kõiki tema üleastumisi enam meelde ei tuletata, need kustutatakse ära ja kogu lugu. Ja teispidi ta ütleb, et kui õige pöördub oma õiglusest, siis kõiki tema heategused enam meelde ei tuletata. Et Jumal pakub seda mõlemat pidi. See on Jumala välja teenimatu soosingi arm, mida ta pakub inimesele ja ma usun täiesti kindlad, et saab olema terve hulk inimesi taevas, kes on nii nagu see Pauluse kirjeldus 1. Korintuse 3. Peatükis läinud, teinud selle otsuse viimasel hetkel, läinud läbi tule, nende maapealsest elust ei ole palju järel. No mida saab see mees, see röövel, rääkida oma aulisest nii-öelda kristlas elust maa peal? Pöördusin ja siis surin. Punkt, aamen. Kogu minu usu elu, eks? Mõni tund ristil. Aga samas Jeesus ütleb talle, et sa oled valmis minema. Üks teine näide võibolla veel šokeeriv on mõnede arvates või mõnede jaoks. 1. Korintuse 5. Peatükis Paulus räägib ühest mehest, kes elas rängas patus. Ta ütleb nii, et teie seas on sellist hoorust, mida paganate keskel isegi ei ole. Et keegi on võtnud oma isa naise, noh tõenäoliselt oli siis tema kasu ema. Tõenäoliselt isa oli, noh ema oli surnud, isa oli võtnud uue naise, tõenäoliselt noorema ja siis noor mees tekis mingisugune suhe, mille kohta, noh piibu ütleb väga ühemõtteliselt, et see on totaalselt keelatud, täiesti keelatud suhe. Ja Paulus ütleb, et teie kogudusena mingit seisukohta ei võta selle suhtes. Et kogudus oli liberaalsem kui Jeesus, kogudus oli tolerantsem kui Jeesus. Ilmutusraamatus Jeesus räägib ühele kogudus ütle, et mul on sinu vastu, et sa sallid vale prohvetit Tiisebeli, kes ahvatleb minu sulased hoorama ja ebajumalatele määratud ohreid sööma, eks? Mul on sinu vastu, et sa sallid, sa oled liiga tolerantne. Igatahes inimene elab patus, kogudus ei võta seisukohta. Mis iganes uinumuinutna sa rääksid selle kohta, me ei tea, aga noh, tõenäoliselt midagi sa annast, et Jumala arm on uusiga ommik ja Jumala arm katab kinni, kui inimene meelt parandab. Veel kord, kui ta paneb asjadele õiged nimed, pat on pat. Ja ei ole nii, et Jumala arm on nagu selline indulgents, mis võimaldab meil ignoreerida Jumala seadusi ja me hakkame vastandama Jumala omadusi, eks näiteks armastust pühadusele või armastust kohtumõistmisele. Ja Paulus ütleb, et kuna teie ei võtnud mingit seisukohta see suhtes, siis mina võtan. Ja see inimene, Paulus ütleb, et anti saatanale üle liha hukkamiseks, mis moodi? Haigus, õnnetusjuhtum, no mis iganes inimese füüsiliselt võib ära tappa. Ta anti saatanale üle liha hukkamiseks, et ta vaim päästetaks issanda päeval. Nüüd kujutage ette Jumal armu, et see on inimene, kes elab rängas patus. No ikka täielikus perverses rängas patus ja me ütleks, et kõik üksi hooraja taevariik ei saa, see mees läheb raudselt põrgusse. Ma olen mõnikord illustreerinud seda näidet sellise pildiga, et kujutame ette, siin on kuradi riik, pimedus, see maailm ja seal on Jumala riik. Nüüd inimene, kes tuleb Jumala juurde, ületab selle riigi piiri, sünnib uuesti, saab Jumala riigi kodanikuks, ta on ületanud selle piiri, tulnud pimedusest valgusesse, saatana meelevalla, Jumala meelevalla alla ja Jumala riiki. Nüüd loomulik nähtus on see, et inimene, kes on tulnud Jumala riiki, tahab kasvada ja minna edasi. Et ma ei jää siia piiri peale niimoodi balansseerima, et kui palju pattu ma võin teha nii, et ma päästet ei kaotaks ja põrgusse ei läheks. See ei ole normaalne küsimus, see ei ole normaalse kristlase küsimus üldsegi. Vaid ma mõtlen, et kuidas ma saaks võimalikult kaugele minna sellest, eemale sellest piirist. Ja inimene hakkab vaimulikult kasvama, ta on tuline, ta on innukas, aga ühel hetkel tekivad ahvatused. Aga näed, seal oli ka ikkagi ühteist põnevat. Aga kuidas oleks, äkki viskaks pilgu sinna uuesti? Ja inimene selle asemel, et vaimulikult edasi kasvada ja areneda, ta kasv pidurdub. Ja ta keerab ühel hetkel otsa ümber ja hakkab tagasi minema. Me ütleme selle kohta, et see inimene langes tagasi. Tagasi langemine pole iialgi momentaalne asi. Mitte kunagi ei juhtu see nii, et ühel hetkel oli tuline kristlane ja siis äkitselt oli täiesti langenud patune pagan. Mingil hetkel ta vaimulik kasv pidurdus, siis peatus, siis ta keeras otsa ümber ja hakkas tagasi minema. Ja need patud, mis ta nii-öelda tee ääres maha pani enne, neid ta hakkab uuesti üks aval üles korjama. Ja hakkab õigustama, see on enamasti nii. Jumala arm katab kõik, mis siis, et näed, ma kunagi paransin sest meelt, nüüd ma nopin need kõik jälle vaikselt üles. Ja inimene hakkab endal otsima sellist vastavalt seltskonda, kes tema vaimulikule temperatuurile paremini vastaks. Ta hakkab endal otsima sellist kirikut, kus ta saaks käia, nii et talle räägita meile parandusest. Ja öeldakse, et Jumal on armuline ja sinuga on kõik korras. Ta otsib sellist kirikut, kus ta vähk kasvale pannakse plaaster peale, puuderdatakse ära ja öeldakse, et halleluja, halleluja, kõik on korras. Lihtsalt usalda meid, meie oleme kirik on nagu noa laev, meie oleme tüüri taga, kui sina oled laevas, küll me su kohale viime. Ja, varised arvasid seda sama. Jeesus ütleb, et ärge arvake, et te võite väita, et te olete siin Abrahami soost ja Mooses õpilased ja nii edasi, tegelikult olete kuradi lapsed. Kristi ja Johannese sõnum oli, mis asi? Parandage meelt ja ärge öelge, et me oleme Abrahami sugu, me oleme Abrahami lapsed, meil on Jumalaga kõik korras, kuna meie esiisa sõlmis Jumalaga lepingud. Ütleb, et ei, teie parandage meelt, teie kantke meele paranduse vilja. Okei, inimene on siis hakanud vaikselt tagasi langema, aga ta ei ole seda piiri veel ületanud. Ta on veel Jumala riigis, ta on tagasi langemaas, aga ta on veel Jumala riigis. Ja Paulus näeb seda, et kuulge, et see mees, te meeleparandusele teda ei kutsu, ma ei tea miks, aga te ei tee seda. Kui ta nüüd lasta rahulikult edasi minna ja ühel hetkel ta ületab selle piiri ja on lõpuks kaotanud oma pääste ja läheb hukka, siis parem on see, et me piltlikult öeldes paneme talle posti tee peal ette. Ja sõidab kõmm vastu posti ja saab surma ja läheb ülespoole, kui see, et ta sõidab 20 aastat veel ja läheb hukka. Et see on üsna skandaalne kirjakoht. Ütleb nii, et kui see mees praegu sureks, siis ta vaim veel pääseks. Ta ütleb, et kui praegu anda see mees kuradil üle liha hukkamiseks, siis praegu ta vaim veel pääseks. Natukene veel ja ta vaim enam ei pääse. Jumal vaatab kõike seda igavikulises perspektiivis. Meie mõtleme, et noh, küll on kohutav, et see või teine inimene näiteks jäi haigeks ja suri, kõik paletsed terveks ei saanud või juhtus õnnetus. Ma ei väida, et kõik õnnetused ja kõik haigused on nüüd selle kirjakohaga seoses nii-öelda kuradil üle antud. Kõik haigused ei ole seotud inimese enda patuga, kõik õnnetused ei ole seotud inimese enda patuga, eks? Kui Jeesuse käest jüngrid küsivad, et näed siin üks pime noormes, et kelle patu tõttu ta pimedana sündis, siis Jeesus ütles, et ei ole siin mingi patu üldse mingit pistmist. Nii et me ei saa kõike nagu ühte karpi panna. Aga sellel puhul konkreetselt oli nii, et sa võid selle inimese pärast palvetada, tema tervenemise pärast palvetada ja ta ei saa terveks. Sest Jumal ei tule kaasa selle palvega, ta ei saa terveks, sest et seal on küsimus meele paranduses, mitte sees, et seisame sõna peal ja palume usu palve. Aga veel kord, skandaalne lugu. Mees, kes elab patus, Paulus ütleb, et kui ta praegu veel sureks, siis ta veel pääseks. No, Simpson, kes Jumala võidmisega teeb suuri imesid ja samas elab täiesti konkreetses patus, huvitav tähelepanek, ta ei kaota oma võidmist kohe, kui ta patu teeb. Mõned inimesed ei saa aru, et mis moodi on see võimalik, et näiteks keegi suur jutlustas ja tegi imesid ja palvetas saigete pärast ja imed sündisid ja samas pärast tuli välja, et mehel oli armuke kogu saeg ja et no, mis moodi see võimalik on. Mõned jutlustad on hakkanud arvama, et kui kohe Jumala kohus ei lange, et ju siis Jumal kiidab heaks selle. Üks näide. Ma kunagi rääksin ühe noormehega tänu Jumala, kellel praegu on asjad Jumalaga korras ja ta on õigel teel, aga tal oli üks noh, ütleme siis tõsine seksuaalpatte ja ma ütleks, et tol ajal ta ei mõelnud mitte niivõrd oma peaga, vaid ühe teise keha osaga ja noh, tegi palju jama. Ja üks, et ta tuleb minu juurde ja ütleb, et tal on, mul on selline tunne, et Jumal saab aru, et Jumal mõistab. Et miks sa seda hakkad mõtlema? Vaid sõpast, et mu süda ei torgi enam, kui ma seda teen. Ma ütlesin, et su lugu on hullem, kui ma arvasin. Mis mõttes? Vaid selles mõttes, et su südametunnistus on surnud. Sa oled oma südametunnistuse mõrvanud kõigepealt. Eks tehes seda korduvalt. Enne, kui tegid esimest korda, alarm röökis, tegid teist korda, alarm töötas, tegid 25. korda, alarm vaevu piuksus, tegid 200. korda, alarm ei tööta, mõtled, halleluja, Jumal saab aru, Jumal mõistab, Jumal on armuline. Absoluutselt ei ole sellega tegemist. Ta tõlgitseb seda alarmi puudumist sellega, et Jumal mõistab õigeks. Tegelikult probleem ei olnud üldse selles. Et selles, et ta oli oma südametunnistus ära tuimestanud. Ja noh, tänu Jumale see inimene parandas meelt, seadis oma asjad Jumalaga korda ja praegu on tõsiselt, on abielus, on õnnistatud ja igas mõttes noh, võttis aru vähe. Aga ta nagu tõlgitsus oli see, mis mind eriliselt rabas, et kui mu südametunnistus enam ei torgi, et ju siis Jumal saab aru. Ju siis Jumal arvab, et see on õige ja normaalne, see ei ole üldse see. Simpson elab patus, kohe mitte midagi ei juhtu. Ja ühel hetkel lõpuks juhtub see, et ta kaotab oma võidmise, ta jääb nii-öelda kiilakaks juukse, taetakse maha, ta kaotab oma väe ja võidmisallika, silmad torgatakse välja, ta jääb vaimselt pimedaks nii-öelda ülekantud tähenduses ja ta tehakse narriks tema vaenlaste ees. Võidmist on palju lihtsam kaotada kui tagasi saada. Juukseid nulli peale ajada kulub mõni minut, tagasi kasvatada kuluvad aastad. Ja selleks siis öeldaksegi, et Simpson, kui ta seal orjas neid viliste ja tegi klouni, pidi tegema meelelahutust oma vaenlastele, et vaikselt ta juuksed hakkasid uuesti kasvama, võidmine hakkas taastuma ja siis ta teeb oma viimase ime. Jah, suur ime, jah, auline, et sellega hävitas rohkem viliste kui terve oma eelneva elujooksul, aga fakt on see, et ta ei oleks pidanud nii minema. See oli selline natukene enne surma meeleparandus. Nii et mõned inimesed tõepoolest peavad niimoodi siit ilmast minema. Üks näide siiski veel. Hiske juurde tuleb prohveti saaja ja ütleb, et sea oma koja asjad korda, sõpast, et sa sured ja terveks ei saa. Aga mees hakkab palvetama, no kes ikka surra tahaks, kui siin see elu meeldib ja mõni ütleb, et ma surma ei karda, et mul see suremise protsess ei meeldi lihtsalt. See selleks. Igatahes sõna tuleb, et sea oma asjad korda, kirjuta testament valmis, vali kirst välja, auaplats meie mõistuseks ja siis on kõik. Aga mees hakkab palvetama, ütleb, et Jumal anna armu. Äkki saaks juurde eluaega siis. Ja enne kui prohvet on läinud õukonnast välja, saata Jumala käest uue sõna, mis ütleb, et mine tagasi ja ütle Hiskele, et ta saab 15 aastat juurde. 15 eluaastat saad juurde, mis on iseenesest vapustaveks palve vastus võrratu. Hakka lugema seda, mis moodi ta oma nii-öelda lisaaastaid kasutas. Ta põhimõtteliselt rikkus ära kõik, mis ta sinna maani oli saavutanud. Nii et minu teooria on see, et oleks olnud parem minna, kui ma ütles, et nüüd läheb stopper kinni, nüüd hakka oma ettevalmistusi tegema ja siis on nagu parem aeg minna. On teatud ajad, kus inimene peab võitlema, et saada kätte Jumala tahet. On teatud aegu, kus me peame lihtsalt leppima sellega. Ja meie probleem on tihti peale see, et me lepime seal, kus peaks võitlema ja võitleme seal, kus peaks leppima. Lepime seal, kus peaks võitlema, et kui sa tead, et Jumal on sulle tõotanud, et sa ei sure, vaid jääd elama ja kuulutad issanda tegusid, nagu Piibu ütleb, siis see ei ole see koht, kus lihtsalt tõsta käed öelda, et noh, tuleb, mis iganes tuleb, ei siis peab võitlema. Ja kui Jumal ütleb, et nii nüüd on stopper kohe kinni minemas ja see on asjad korda, siis on mõnikord mõtekam kuuletuda. Mõnikord me tõlgitseme seda väga kummaliselt. Ma mäetan sellist lugu. Nelipühi kiriku biskop Allan Laur oli oma suri voodil. Maksa vähki suremas ja mina ühe teise pastoriga koos läksime talle külla ja tahtsime palvetada. Ja mäletan, kui me hakkasime palvetama, siis oli selline tunne, et kõmdi taevas läks lahti selline Jumala ligiolu kohal, et kukku pikali. Kohe me hakkasime tõlgitsema, wow, Jumala vägi on kohal, Jumala ligiolu on kohal, Allan saab terveks. Ja oli see vist järgmine või ülejärgmine päev, kui Allan oli siit ilmast lahkunud. Minul oli täiesti šokk, et mis mõttes, kas ma tõesti olen nii tönts, et ma üldse ei saa aru sellest Jumala ligiolust, hiljem hakkasin mõistma. See, mida ma kogesin, oli reaalne. See, mis moodi ma tõlgitsesin seda, oli vale. Mina kogesin Jumala ligiolus ja teine pastor täpselt samamoodi, aga meie tõlgitsus oli see, et nii, tähendab, ta peab terveks saama. Ja tegelikult asi ei olnud selles. Tegelikult oli asi selles, et taevaluugid olid juba lahti, Jumal oli valmistada vastuvõtma auhiilgusesse ja see oli see, mida meie tundsime seal. Ja samas ma olen küll näinud neid inimesi, kes hiljem on püüdnud igal võimalikul ja võimatul moel seda lahti seletada, miks see juhtus ja miks see ei juhtunud. Mõnigatel kordadel on kasulikum lihtsalt panna see nii-öelda X-failidesse, öelda, et ma ei tea ja õppida elama sellega. Meil ei meeldi see, eks me tahame ikka, et meie nii-öelda mosaik oleks täiusik kõik tükid olemas. Jumal ütleb sulle, et õppi elama nii, et sul mosaigist suur osa tükke on puudu. Harju ära sellega, see ongi elu. Mõnikord me teeme selle vea, et mõned mosaigi tükid on puudu, me hakkame ise juurde joonistama neid. Mina arvan, et see on see, mina tunnetan, et see on too, mina arvan, et see on nii, keegi veel arvab midagi ja lõpuda lõpuks siis vaatan, et miks see mosaik on mingisugune kökerdi-mökerdi, eks? See pärast, et Jumal pole seda joonistanud vaid meie. Ühesõnaga siis, puhastus tuli, purgatoorium on minu hinnangul puhtalt inimlik välja mõeldis, millest piibel mitte kuskil õpeta. Piibel mitte kuskil ei maini sellist kohta, mitte kuskil õpeta, et inimene, kes nii-öelda surmapatus on pole, tähendab surmapatus surnud, et ta läheks sinna ja siis piinleks seal nii kaua, kuni Jumal arvab, et ta on valmis ja siis saab taevasse. Võtaks veel ühe õpetuse lühidelt. Ortodoksi, ehk siis õigeusu kirik, õpetab sellest hinge vahepealsest seisundist veidi teistmoodi. Õigeusu kirik ei usu mingisugust puhastustuld, mingit purgatooriume. Selles mõttes juba vanadest aegadest saadik, see oli üks nii-öelda idakiriku ehk ortodoksi ja läänekiriku ehk katoliku kiriku sellised omavahelisi konflikte. Et idakirik ei ole iial tunnistanud seda puhastustule õpetust ja on terveid pikki-pikki vaidluse selle üle peetud. Õigeusu kirikus mingisuguseid nagu kivisse rajutud dogmasid selle teema suhtes ei ole, aga mõningad sellised noppet ma siiski välja tooks. Mõned, kes teist on võibolla tuttavad õigeusu kiriku praktikaga, teavad seda, et 40 päeva jooksul palvetatakse siit ilmast lahkunud teest. Miks? Õpetus on siis selline, et kahe esimese päeva jooksul külastab hing talle olulisi paiku maa peal. Et kui inimene sureb, siis kaks esimest päeva ta nii-öelda käib külas siin ja seal, jätab hüvasti, külastab neid olulisi paiku maa peal. Kolmandal päeval hakkab hing tõusma üles nii-öelda Jumala poole. Ja õpetus on siis selline, et ta läbib sellise teemoneid täis õhuruumi. No, Efeso 2.2 ütleb nii, et kurat on õhuvala vürst ja Efeso 6 ütleb, et teemonid on taeva alused kurjuse vaimud. Nii et sellele kirjakohale toetudes nad siis õpetavad seda, et see hing läbib selle teemonliku sfääri ja hakkab minema Jumala poole. Selles sfääris siis teemonid ründavad teda, süüdistavad teda ja siis on ta loht langeda ja sattuda põrgusse. Ja sellepärast õigeusu kirik õpetabki seda, et on tarvis palvetada nende eest just eriti intensiivselt nendel päevadel. Siis edasi õpetab õigeusu kirik seda, et hing peab läbima sellised asjad, nagu nimetatakse need vaimulikeks tollimajadeks. Nii-öelda kontrollpunktid või testpunktid, kus ta peab läbi minema ja siis järgmise 37 päeva jooksul näidatakse talle nii taevaseid eluasemeid kui ka põrgusügavusi. Ühesõnaga tehakse siis nii-öelda tuur vaimu maailmas ja näidatakse, mis on mis ja kus on kus ja kes on kes. 40. päeval toimub see, mida õigeusu kirik nimetab isiklikuks kohtuks. Ja siis see nii-öelda isikliku kohtumõistmise põhjal otsustatakse ära, kus hing viibib kuni sellene, mida õigeusu kirik nimetab hirmsaks kohtuks või siis suureks viimseks kohtupäevaks. Pärast seda, kui see 40-päevane periood on möödas, jäävad õndsad hinged ootamise teised siis hirmu seisundisse. Ja enne seda suurt kohtupäeva, ehk siis hirmsad kohut, on selle õpetuse kohas, et võimalik hingeseisundit veel parandada. Ja parandada nii, et nendest tehakse palveid, liturgiaid ja nii edasi. Ja kogu selle aja on siis tarvis nende õpetuse kohas, et inimese pärast lahkunu pärast siis eespalved teha. õigeusu kirikuga seoses on tarvis meeles pidada seda, et kui meie valdavalt, siis ma eeldan protestantidena, oleme sellist nii-öelda sola scriptura usku, ehk siis ainult pühakirja usku, siis õigeusu kirikus on arusaam selline, et Jumala ilmutus ei lõppenud nii-öelda piibli ilmutamisega, vaid et ta on ilmutanud inimestele asju ka edasi. Ja siis, kui näiteks mingisugune püha mees või naine mingisugusel ajaperioodil on saanud ilmutusi, siis neid paljusid on võetud otseselt üks ühel üle ja selle järgi nende õpetus on kujunenud. Ja see õpetus konkreetselt sai alguse sellisest, või ütleme, kujunes selliseks, nagu ta tänapäeval on, ühe sellise mehe nagu püha Makariose nägemuse kaudu. See mees elas aastatel 295 kuni 392 anno doomini, elas Aleksandrias. Ja väidetavalt siis, kui ta Aleksandria kõrbes elas, siis ta leidis kõrbest ühe pealuu. Mattis selle pealuu maha. Ja siis väidetavalt selle pealuu omaniku hing ilmus talle ja rääkis, et praegusel hetkel piinleb ta põrgu tules, kuna ta oli ebajumal Iisise preester. Aga siis ta, see hing väidetavalt rääkis talle ka seda, et kui kristlased palvetavad, siis tema saab leevendust. Ja noh, kuna siis see oli, noh, meie mõistes ikkagi nii-öelda püha mees, siis tema ilmutus võeti üks ühel üle. Veel kord, õigeusu kirikus ei ole sellest tehtud mingisugust doktriini või dogmat. Et ainult nii on ja just nii on ja punkt. Aga see seletab seda, miks õigeusu kirikus eriti just nende esimese 40 päeva jooksul palvetatakse, miks õigeusu kirikus käiakse küünalt panemas ja nii edasi. Eks noh, see on, kellel on näiteks kas siis õigeusklikega Eesti soost või vene õigeusklikega rohkem tegemist nagu mul vanglas, siis ma tahtsin endale lihtsalt selgeks teha selle õpetuse tausta. Mida mina isiklikult selle kohta arvan, ma arvan, et sellest ei ole piiblis absoluutselt mitte midagi kirjutatud. Ja mina ise seda õpetust mitte kuskilt piiblist mingit kinnitust sellele ei leia. Ma arvan, et inimese pärast palvetamine pärast tema füüsilist surma ei ole enam vajalik. Veel kord ma ütlen, et kui inimene on läinud taevasse Jumale juurde, siis minu palve tema olemist seal paremaks ei tee. Kui ta on läinud põrgusse, siis samamoodi minu palve tema olemist seal paremaks ei tee. Mõned näited veel, et kui noh, piiblist me leiame terve rea selliseid kohti, kus räägitakse sellest, mis saab inimesest pärast ihuliku surma, aga natuke ajaloost. Selline mees nagu Rooma Clemens, ta oli Rooma piiskop ja väidetavalt siis kas pärast Peetrus teine või kolmas piiskop Roomas. Nii et noh, mees, kes ütleme, et oli saanud oma õpetusi otse algallikatest, siis selline mees nagu Polükarpos, võibolla olete kuulnud Polükarpose märtrisurmast, martüüriumist, kes elas aastatel 69 kuni 150 anno doomini. Ja selline mees nagu Justinus Märter, kes elas aastatel 100 kuni 165. Kõik need mehed räägivad sellest, et pärast ihuliku surma hing läheb Jumala juurde või põrgusse. Miks need on olulised meie jaoks? Vaadake, see, mis on piiblis kirjas, see on meile kõigile kättesaadav, eks? Ma võin siit lugeda, mis moodi apostlid seda kirjeldasid. Nüüd kui me vaatame nii-öelda järgmise põlvkonna õpetajaid, kes said selle õpetuse apostlitelt, kui nemad kinnitavad, et me oleme tõesti õigesti aru saanud, et asjad on nii, siis näitab, et nii-öelda ajalooline õpetuslik järjepidevus säilis. Ja kõik, mis on tulnud hiljem sisse, on juba nii-öelda väärarengud või moonutused. Nii et me näeme siis seda üsna selgelt piiblis, et need õpetused ei ole korrektsed, mina ei usu puhastustuld ja ma ei usu mingisugustesse hingepalvetesse, kuigi veelkord ma võin respekteerida neid inimesi ja nende püüdlust olla Jumala kartlikud, aga ma ei pea nõustuma nende inimeste õpetusega, kui ma ei leia seda kuskilt piiblist. Eks, et me ei tee maha inimesi, ma ei ütle seda, et kõik õigeusklikud on pahad suures eksituses, kõik katoliiklased on pahad inimesed ja pole üldse usklikud ja meie asi ei ole seda öelda. Veel kord, ma olen seda siin varem mitu korda öelnud, kellelgi meist ei ole koopiat eluraamatust, kellelgi meist ei ole väljavõtet eluraamatust, et ma saaks selle võtta ette öelda, et nii, katoliiklased põrgusse, baptistid taevasse, metodistid taevasse, õigeusu, pooled sinna, pooled tänna. Nii ei saa. Kellelgi meist ei ole seda ja kus juures me hirmsasti tahaksime ju. Hirmsasti tahaks, et me saaks kohe juba siin ilmas öelda, et sina lähed sinna, sina lähed sinna. Jeesus rääkis ühe tähendamissõna nisust ja lustetest, siis ta ütles, et seal need ühed vennikesed tahtsid hakata juba rohima enneaegselt, et juba tõmmata need nii-öelda patused ja pahad enne ära ja teha vahet kes kuhu poole ja mida isand neile vastas, ütles, et jätke rahule. Viimsel päeval eraldatakse, kes on umbrohi, kes on tõeline nisu. Nii et meie loomulikult me peame kuulutama õiget õpetust, me peame toetuma piibli peale, aga lõppude lõpuks ei ole meie asi otsustada, kes on umbrohi ja kes on puhas nisu. Selle jätame Jumala hooleks. Mina usun, et Jumala riigi piir ei ole identne mõne kiriku piiriga. Selles mõttes, et noh, ainult meie kiriku inimesed on päästetud ja teised kõik lähevad põrgusse halleluuja. Mina usun seda, et Jumala kartlike, Jumala lapsi on põhimõtteliselt kõigis kristlikes kirikutes, kes usuvad Jeesusesse ja ma ei räägi siin väärõpetajatest, kes arvad, et Jeesus oli lihtsalt noh, mingisugune jumalik olendaga, mitte Jumala kolmainsuse teine isik ja nii edasi.
Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.
Anna armu Issand, tuu te käski ja pimeduse hirm. Ma võtsin vaevaks, et teha palju head. Ma ei tea, mis on hea, pole minu öelda, mis on vaevaks. Sest mul on küsimusi ja Jumal teab, kellel vastuseid. Kas on keegi, kes teaks kõike, kes annaks aramu Issand. Anna armu Issand, vette valitseja, unustatud kuningas, kui kuuled palveid anna armu. Sest ma võtsin vaevaks, et teha palju head. Ma ei tea, mis on hea, pole minu öelda, mis on vaevaks. Sest mul on küsimusi ja Jumal teab, kellel vastuseid. Kas on keegi, kes teaks kõike? Sest mul on küsimusi ja Jumal teab, kellel vastuseid. Kas on keegi, kes teaks kõike, kes annaks aramu Issand, kes annaks aramu Issand.